Slyšeli jste o papežově encyklice týkající se změny klimatu? Souvisí to se znamením šelmy? To je naše téma pro His Voice Today. Vítejte při sledování další epizody na His Voice Today se Stevem Wolberkem. 15. června 2015 byla vydána papežská encyklika reagující na změnu klimatu. Byla celosvětově publikována, přeložena do mnoha jazyků, média toho byla plná a dnes budeme s Timem Sextonem diskutovat o této věci ve světle biblických proroctví. Time, jsem rád, že jsi součástí týmu Whitehorse Media, už pracujeme spolu nějakou dobu. Pojďme zrovna tématu. Hodně se s tím zabýval. Mohl bys jen pro diváky, kteří neznají toto téma, říci něco o pozadí encykliky, změně klimatu a podobných otázkách? Děkuji, Steve. Už přes 20 let se světoví lídři pokoušejí řešit změnu klimatu a nebyli schopni přijít s žádným řešením. Jak víš, tak změna klimatu je v médiích a mezi věci propagována jako příčina zlých dopadů ve světě. Jako globální oteplování, přírodní katastrofy a podobně. Ano, extrémní počasí, dokonce i kalifornské sucho a vše kvůli změně klimatu. Říkají, že všechny šílené bouře, hurikány, tajfuny a podobně jsou díky změně klimatu. Takže všechny výkyvy počasí, kdy se střídají horké a vzápětí, rekordní studené dny, tají ledovce, voda stoupá a podobně. Také si všímáme výroku, kde vlády říkají, že změna klimatu je národní hrozbou. BBC vyslalo zprávu, kdy Čína prohlásila, že změna klimatu je národní hrozbou. V březnu PR zprávy psali, že Barack Obama řekl, že změna klimatu je národní hrozbou USA. Takže sledujeme, jak vlády vstupují na palubu a říkají, musíme něco dělat, změna klimatu je závažná. Ale co budeme dělat? Dovol mi přidat článek, který jsem právě četl z Fox zpráv. Ukazuje, že nejen vlády, ale i vědci jsou zneklidněni. 23. června 2015 titulek psal, vědci varují, zdravotní riziko změny klimatu je lékařskou pohotovostí. Extrémní události počasí jako záplavy a vlny horka navyšují riziko infekčních chorob, chudé stravy a stresu. Specialisté se nechávají slyšet. Změnu klimatu považujeme za hlavní zdravotní problém, který je často v politických diskuzích zanedbáván. A pak je řečeno, změna klimatu je lékařskou pohotovostí. Vyžaduje tedy pohotovostní reakci a to jsou slova Montgomeryho, ředitele UCL Institutu pro veřejné zdraví, spoluautora tohoto článku. A k tomuto problému se vyjadřuje spoustu lidí, včetně papeže. Přesně tak. 18. června vydal papež svůj encykliku, na které pracoval dlouhé měsíce. A v této encyklice mimo jiné říká změna klimatu, cituji, představuje jeden ze základních problémů, kterým dnes lidstvo čelí. A také v tomto dokumentu říká, že by chtěl, cituji, přivést celou lidskou rodinu, aby na to zareagovala. Častokrát bývá papežova encyklika adresována římskokatolické církvi, ale tato encyklika je jiná. Je směřována k celému světu a říká, máme celosvětový problém a musíme všichni na tento problém zareagovat. Ano, je zřejmé, že svět má problém a papež si to uvědomuje. Vidí, že tento svět je ve zmatku, že narůstají pohromy a je celá řada věcí, které se dějí z pohledu vědy, jako změna klimatu a globální oteplování, o tomto se hodně debatuje. Stojí věda na této či na druhé straně, skutečností je, že tato planeta má potíže. Papež si to uvědomuje a také zjevně ví, že problém tu je díky lidem a jejich chování. A z pohledu Bible tu není pochyb, že kdyby Adam nezřešil, svět by byl jiný. Nebyla by zemětřesení, ohně a záplavy. Takže z písma víme, že hřích je v srdci problému této planety. Můj přítel Scott Christiansen napsal mistrovskou knihu Planeta v tísni, kterou vydalo Review and Herald. Sleduje se v ní systém světa, systém prostředí a jak toto vše je ovlivněno hříchem. A zcela jistě vidíme prorocky, že věci půjdou z kopce až do příchodu Ježíše. To je pravda a ve své encyklice papež říká, že běduje nad rozdělením společnosti. To je citace, rozdělení společnosti. Dále říká, znovu cituji, potřebujeme zvolnit a obnovit hodnoty a velké cíle, které by smetly naše nespoutané velikářství. Takže svět má problém. Lidé jsou do něho zapojeni a encyklika spěje k řešení, které zahrnuje zvolnění. Pokročme tedy k záležitosti se sobotou, na kterou encyklika silně poukazuje. Když se podíváme zpět do Genesis, papež mluví o zkaženosti před potopou a jak si Bůh vybral Noého k záchraně a že popotopní doba byla pro lidstvo restartem. A pak mluví o sedmém dni, sobotě, ve kterém tehdejší lidé každý týden odpočinuli. A dále se zmiňuje o zemi, která měla podle starého zákona každých 7 let odpočinout. A na konci sedmiletého cyklu přišel jubilní rok, jubilium, rok restartu. A to vše je v encyklice, která se četla po celém světě přes média, vlády a vědce a katolíky, protestanty a vím, že list pokračuje. Odkazuje se pak na to, že se celý svět spojí a bude zachovávat sedmý den, sobotu, což je biblická sobota, nebo jinou sobotu? V závěru encykliky v sekci 237 budu citovat, neděle, stejně jako židovská sobota, by měla být dnem, který uzdraví náš vztah k Bohu, sobě samým, s druhými a se světem. Takže v závěru spojuje neděli jako náhradu za biblickou sobotu. Já tu mám ten samý citát, kde pokračuje a říká, neděle je dnem vzkříšení, prvním dnem nového stvoření. Tímto křesťanská duchovnost zahrnuje hodnoty relaxace a veselí. Takže zde definitivně poukazuje na řešení pomocí neděle jako součásti řešení globálního oteplování. A mě to dává smysl z určité perspektivy, alespoň tak, jak se na to lidé dívají. Rodiny jsou v potížích, prostředí má potíže, vlády mají potíže, je tolik uhlíkových emisí a nečistot, které pronikají do ozonu a do určité míry ovlivňují prostředí. Všichni bychom měli přijít k Bohu, což děláme, měli bychom odpočívat, což děláme, potřebujeme posílit naše rodiny, což děláme. A přesto poukazuje na neděli jako na den, díky němuž se to stane a velmi silně to propaguje. Ano, v encyklice říká, opět cituji, odpočinek otevírá naše oči pro větší obraz a dává nám obnovené citlivé vnímání pro práva druhých. A tak den odpočinku vrhá světlo na celý týden a motivuje nás k většímu zájmu k přírodě a chudým. Z toho vidíme, že poukazuje na den odpočinku a říká, že pokud budeme odpočívat, tak nás to všechny oživí, abychom se více zajímali o to, co je kolem nás. A zatím dnem vidí neděli. Poukazoval na židovskou sobotu, ale teď to vidí na neděli, den vzkříšení jako den, který pomůže lidstvu k novému začátku při vyřešení problému globálního oteplování. Tím pro mě bylo velmi význačné, že ten samý den, co vyšla encyklika 18. června 2015, je tady zpráva z tiskového sekretariátu Bílého domu, učeného pro média, titulek Prohlášení prezidenta o encyklice papeže Františka. Výrok, který v ten samý den vyslovil prezident Obama. Vítám jeho svatost papežskou encykliku a hluboce si vážím papežová rozhodnutí, aby případ byl jasně, mocně a s plnou morální autoritou jeho pozice probrán v souvislosti globální změny klimatu. A pak dodává, cituji, věřím, že Spojené státy musí být v tomto úsilí lídrem. To je důvod, proč jsem odhodlán zaujmout smělé akce doma i v zahraničí ke zlomu v karbonovém znečištění. Těším se na diskusi o těchto problémech s papežem Františkem při jeho návštěvě Bílého domu v září. Myslím, že bychom teď mohli věnovat trochu času biblickým proroctvím. Adventisté sedmého dne mají jednoznačné porozumění knihy Zjevení 13. kapitoly, která v mnoha směrech už dlouho souhlasí s protestanty v souvislosti identity první šelmy ze Zjevení 13. Ve Zjevení 13 jsou dvě šelmy. První je nazvána jako šelma z moře ve verších 1 až 10 a potom ve verši 11 je druhá šelma, která vystupuje ze země. Takže máš šelmu ze země a šelmu z moře. A když se přesuneš k uzavírajícím momentům času, tak ty dvě šelmy spolupracují a společně pracují na tom, aby vynutili znamení šelmy. V souladu s protestanty, jako jsou baptisté, metodisté, presbyteriáni, luteráni, menoničtí, Alice pokračuje dál, alespoň před 100 lety, adventisté věřili, že první šelma ze zjevení 13 je symbolem římskokatolické církve. To neznamená, že katolici jsou špatní, ale systém katolicismu je takto v Bibli označen. Matthew Henry, jeden z nejznámějších komentátorů křesťanské historie, to vysvětluje úplně stejně. A rozumíme, že druhá šelma představuje Spojené státy americké. Hodně jsem na toto téma studoval v Bibli a napsal jsem o tom malou knížku. Nicméně, když se podíváš na proroctví, tak ve zjevení 13, verš 12 je jasné, že druhá šelma reprezentující Ameriku bude spolupracovat s první šelmou reprezentující římskokatolickou církev a na konci času budou spolupracovat obě a zvláště ta druhá šelma bude propagovat první šelmu. A nakonec vynutí znamení první šelmy, tak hovoří proroctví. A prezidentová reakce na encykliku, kde papež propaguje nedělní řešení na globální krizi, mluví sama za sebe. Máš zde prezidenta Obamu, který přichází a obdivuje papežovu encykliku a říká, že Spojené státy musí být lídrem v tomto úsilí, aby pomohly papežovým doporučením. To je naplnění zjevení 13. kapitoly přímo před našima očima. Ano, tak to opravdu je. Víš, papež bude zcela jistě propagovat svou agendu. Ve skutečnosti tu mám citát z článku New York Times 13. června tohoto roku, ve kterém se Michael Czerny, jezuitský kněz, jenž byl zapojen v návrhu papežovy encykliky, o ní vyjádřil, že je to dokument stanovené agendy. Jinými slovy, tento dokument stanovuje agendu pro svět. A tímto se papež František řídí. Papež František přiletí do Spojených států, aby se setkal s prezidentem 23. září na společném setkání kongresu 24. září a Spojenými národy 25. září a bude hovořit o změně klimatu i o tom, co by měl svět udělat. A určitě bude propagovat svou encykliku. To jistě, mám zde vyjádření Helen Clarkové, administrátorky rozvojového programu OSN, která řekla, že papež František má, cituji, vznikající agendu pro sociální problémy a dodává, je to muž ve spěchu. Jinými slovy, on nejen přiznává změnu klimatu, ale ve spěchu na ní poukazuje, jako kdyby měl konečnou lhůtu. Vnímá, že se stane něco velkého a má pravdu. Má pravdu, že planeta má potíže, má pravdu, že lidský hřích je faktorem, který tomu přispívá, ale nemá pravdu v tom, když při pohledu na znamení ve světě dochází k závěru, že on v tom všem dění může stmelit svět dohromady, přivést jej k jednotě a pomoci, abychom na tom byli dlouhodobě lépe. Písmo říká jasně, že všechno toto jsou znamení druhého příchodu Krista a že božím problémem není vydat mandát na globální problém, ale zbavit se jednou provždy hříchu při Ježíšově návratu. A toto poselství papež nehlásá. Zpět k záležitosti soboty mám tu citát z knihy Katolický katechismus, obracející katechismus katolických doktrín, napsanou Petrem Giermanem, byla vydána v roce 1946. Na straně 50 je řečeno. Otázka. Který den je sobota? Odpověď. Sobota je sedmý den. Otázka. Proč zachováváme neděli místo soboty? Odpověď. Neděli zachováváme místo soboty proto, že katolická církev přenesla posvátnost soboty na neděli. Za tímto výrokem stojí celá historie, ale nemáme teď čas. Podívejte se do historie, kde římskokatolická církev prohlašuje, že změnila biblickou sobotu. Já však tady mám kamenné desky s 10 přikázáními. A čtvrté přikázání říká jasně a nekompromisně. Pomni na den sobotní, aby si jej svěděl. A je jasně řečeno, že sedmý den je sobota Hospodinova. To bylo napsáno Božím prstem a římskokatolická církev v historii přišla a řekla, že bychom to měli změnit na neděli, což udělali. To je důvod, proč většina křesťanů dnes zachovává neděli. A také prohlašuje, že je to znamení jejich autority. A zjevení 13 nám říká, že v závěrečných momentech času bude šelma podobná beránku reprezentovat Ameriku a spolupracovat s první šelmou reprezentující římskou církev. Toto spojení povede k úsilí vynutit znamení první šelmy, což je neděle. Neděle je pouze lidskou tradicí. Nikde v Novém zákoně není považována za svatý den, který nahrazuje sedmý den sobotu, o tom není pochyb. A když sledujeme kolem nás tyto události, vidíme, jak se proroctví naplňují před našima očima. Ještě tam úplně nejsme, ale jeviště je rychle připravováno pro nedělní řešení uprostřed stupňující se globální krize, pokusu přijít zpět k Bohu, zpět k rodině, zpět k odpočinku. Pomoci našemu zdraví, našemu prostředí, zastavit karbonové znečištění. Toto zdůvodnění dává smysl z jedné perspektivy. Ale když se opravdově podíváme do našich biblí, tak to povede nakonec k vynucení znamení šelmy. Chtěl bych zmínit něco, co je pro mě význačné. To, co teď říkáme, není nepřípustný adventistický pohled. Zmínil jsem se o Scottu Christensenovi, který napsal knihu Planeta v tísni. 26. června nakladatelství Revue and Herald publikovalo online jeho článek. Název článku je Papežská encyklika a adventní perspektiva. A ve svém článku píše, že papežův dokument je úžasný ve svých náznacích pro blízké naplnění proroctví. A přechází k tomu, jak tento fakt souvisí se znamením šelmy, píše, masivní globální mediální reakce na encykliku je důkazem, že svět žasne nad papežem. A to nás odkazuje do zjevení 13. kapitoly, kde verš 3 říká, že celý svět bude žasnout nad šelmou a půjde za ní. Mám ještě krátkou poznámku. Prezident Obama se odkazuje na papeže jako na jeho svatost. Když John Boehner, mluvčí domu, poprvé oznámil, že papež přijde do Ameriky, přidali mu pozvání, které na papeže rovněž odkazovalo jako na svatého otce. A když porovnávám tato prohlášení, tak se nestačím divit. To snad není pravda. Je to sice pěkné, papež může být velmi milý muž, vypadá tak přátelsky, že jej chcete obejmout, ale podle písma tento muž není boží svatostí a není svatým otcem. Když se Ježíš modlil v Janovi 17, v prvním verši, tak on se modlil ke svatému otci v nebi. A žádnému člověku takový titul nepřináleží. A podle písma systém, který papež reprezentuje a jenž vede pryč od Bible a přináší masy tradicí do křesťanství, tento systém je šelmou podle biblického proroctví. A lidé by tomu měli rozumět a pro nás je zde výzva, abychom o tom mluvili, protože čas utíká. Ano, Steve, utíká. Když Bible říká, že celý svět bude žasnout nad šelmou, tak mi to připomíná článek, který jsem nedávno četl. Psal o budoucí návštěvě papeže OSN. Toto setkání, které se uskuteční v září, není jakékoliv setkání Spojených národů. Je to 70-leté výročí vzniku OSN a může to být historicky největší setkání světových lídrů. Takže když papež přijde do USA promluvit k OSN, není to jakékoliv setkání. On může promluvit k největšímu počtu světových lídrů, kteří kdy byli historicky shromážděni na jednom místě. Takže když Bible říká, že celý svět bude v úžasu nad šelmou, můžeme zde vidět doslovné naplnění před našima očima. A faktem je, že prezident Obama nedokáže shromáždit tak velký zástup jako papež. Stejně tak i Oprah Winfrey. Není člověk na planetě Zemi, který může shromáždit větší zástup než papež. A jak prezident Obama řekl ve svém prohlášení, což bylo pro mě šokující, odkazuje se na plnou morální autoritu jeho pozice. Svět hledá morální vedení a on je tím, který se v této generaci stává, alespoň to sám prohlašuje, jediným, kdo to dokáže. A písmo se naplňuje. Máme knihu, kterou znáš, kterou diváci znají, Velký spor věků, napsaný Ellen Whiteovou v 19. století. A tato kniha, sepsaná více jak před 100 lety, přesně popisuje, co se teď děje. Dovol mi přečíst pár citátů. Na straně 578 je napsáno, Boží slovo učí, že se katolici a protestanté spojí, aby prosadili neděli. To bylo napsáno před více jak 100 lety a děje se to teď. Dále cituje zjevení 13 a píše, Proroctví se vyplní, až budou Spojené státy vynucovat zachovávání neděle, kterou Řím pokládá za zvláštní potvrzení své svrchovanosti. Od poloviny 19. století předkládají američtí věřící, kteří studují proroctví, toto svědectví světu. Současné události svědčí o blížícím se naplnění předpovědi. To, co bylo napsáno před více jak 100 lety touto ženou, kterou mnoho lidí nemá rádo, se přesně teď naplňuje. Ona poukazuje na Bibli, říká nám, co říkají proroctví, a děje se to právě teď. A nejen to, tady je další citát. Jen malou poznámku. Chci jen říci, když říká, že ji lidé nemají rádi, tak to je proto, že ona mluví pravdu. Ano, nemají rádi, protože mluví pravdu. Mnoho lidí miluje Ježíše, ale mnozí jej také nenávidí, protože mluvil pravdu. Byl ukřižován dle výnosu náboženských vůdců, kteří nechtěli pravdu, a přesto je Ježíš měl rád a miluje nás všechny. A chceme jasně říci, že nemáme žádný osobní problém ve vztahu k samotnému papeži Františkovi nebo ke katolíkům či protestantům, k nikomu. Snažíme se pouze být věrní proroctvím a probudit lidi k tomu, co se právě teď děje. Strana 589. V neštěstích a pohromách na moři i na souši, ve velkých požárech, pustošivých vychřicích, v různých krupobytí, bouřích, záplavách, zemětřesení, na všech místech a tisícevými způsoby. Můžeme vidět velký spor před našima očima. Strana 590. Tyto katastrofy budou stále častější a rozsáhlejší. Takže vidíme, že budou narůstat. Ježíš řekl to samé v Matouši 24. kapitole. Ale podívej se na toto. Na straně 605 je, když se však začne hojně hovořit o vynuceném zachovávání neděle, ještě tam nejsme, ale je to už v encyklice a přijde to. Bude zřejmé, že se blíží událost, o níž lidé tak dlouho pochybovali a v níž nevěřili. Poselství třetího anděla, které je ve Zjevení 14, verše 9 až 12, bude mít takový účinek, který dosud neměl. A my se jen snažíme probudit lidi do reality, že tyto události se dějí přímo před našima očima. Je čas vrátit se k Bibli, je čas rozumět pravdě, je čas pro nás sledovat, co Bůh říká namísto toho, co řekl člověk, když změnil Boží den. Chceme také objasnit, že adventisté sedmého dne nevěří, že jsme spaseni zákonem, nejsme spaseni jenom poslušností, jsme spaseni Ježíšem Kristem, naším stvořitelem, který se stal člověkem a který nás tak miloval, že zaplatil cenu na kříži za hříchy celého světa. Zemřel, protože jsme porušili všechna tato přikázání a může nás pouze zachránit jedním způsobem, a to je milostí. A když se k němu obrátíme, jeho milost nám odpustí, když litujeme a důvěřujeme mu, a jeho milost nám odpustí a promění, jeho milost ukazuje obdivuhodnou lásku k hříšníkům, jako jsme všichni. Potom nám dává nové srdce a protože jej milujeme, chceme zachovávat jeho přikázání, jak v Janově 14.15 Ježíš říká, jestliže mne milujete, zachovávejte má přikázání. Někteří říkají, to je pouze Ježíšovo přikázání, ale v Janově 14.15 je ve skutečnosti citát z druhého přikázání, které říká, že Bůh prokazuje milosrdenství tisícům těch, kdo mne milují a zachovávají má přikázání. Stýve to, co říkáš, je pravda a v skutku žijeme v slavnostním čase historie. Chtěl bych ještě dodat několik zpráv, protože vím, že nám čas utíká. 12. května tohoto roku BBC uveřejnilo tuto zprávu. Vědci předpovídají na tento rok podstatnou El Niño událost. To znamená, že tato El Niño událost počínaje zářím a dále přinese na náš svět extrémní počasí. Vidím v tom všem paralelu, vše do sebe zapadá. CBS nedávno hlásilo zmínku o všech krabech, kteří byli smeteni v Kalifornii. Diváci mohli o tom vidět zprávy, vědci ve svých předpovědích hlásají přicházející extrémní počasí. Takže celý svět se zajímá o extrémní počasí. Všichni vnímají změnu klimatu a potřebu odpočinku. Steve, ty jsi mluvil o tom článku z Foxu. Jednou z věcí, kterou tento článek z Foxu uvedl, byla skutečnost, že lidé nemají čas. Zmiňuje se, že lidé už na nic nemají čas. Jestliže tedy nemáme čas, potom je aktuální článek z 23. května v denních zprávách New Yorku s titulkem Potřebujete a zasloužíte si sekulární sobotu. A v tomto článku je řečeno, žijeme rychlostí světla více než rychlostí života. A dále je psáno, pravděpodobně není překvapením, že stále více lidí bez ohledu na své náboženství nebo bez náboženství se obrací k dávné myšlence soboty. Ovšem realita je následující. Když se společnost vrací k odpočinku sobotu, tak se vlastně vrací k neděli. Je to špatný den a vše spolu souvisí. Můžeme to vidět na všech stranách. Je tu zničené klima, proroctví čeká. A ty se zmínil o příběhu Paula Revere, který se dnes na nás vztahuje. Ohledně Paula Revere. Většina lidí ví, že Paul Revere byl mužem, který spustil alarm, když přicházela britská armáda. Když spatřil znamení, že přichází, šel do Nové Anglie a zakřičel z plna hrdla: Britové přicházejí, aby probudil kolonisty k mobilizaci. A taky v současném světě boží lid musí spustit alarm se slovy: vidíme, že konec přichází. A potřebujeme se mobilizovat, potřebujeme sdílet evangelium s těmi, kteří je neznají. A to se snažíme dělat. Neříkáme, že ti, kteří zachovávají první den týdne, budou ztraceni, ale říkáme, že Bůh má poselství pro tento čas. Myslím na to, když Bůh povolal Noe k poselství, nebo když povolal Jonáše nebo Jana Křtitele, když Bůh povolal Martina Lutera, aby vydal poselství, a nakonec, když Bůh povolal hnutí Adventistů 7. dne, aby hlásalo trojandělské poselství třetího anděla, který varuje před šelmou, druhou šelmou a znamením šelmy, v čase, ve kterém žijeme právě teď. Je úžasné, je prostě úžasné, co se děje. Ve zjevení 3. kapitole, verši 10, se Ježíš Kristus odkazuje na hodinu zkoušky, která přijde, která má přijít na celý obydlený svět, aby vyzkoušela obyvatele země. Všichni budeme zkoušeni, až tyto závěrečné události zaujmou místo, naší zkouškou bude. Budeme následovat šelmu nebo Ježíše Krista, budeme následovat tradici nebo Bibli, člověka nebo Boha, budeme následovat blud nebo pravdu. Úplně poslední kniha Bible, zjevení 22. kapitola, říká tato slova. Nezapečeťuj prorockých slov této knihy, neboť čas je blízko. Nespravedlivý nech se ještě dopustí nepravosti, špinavý nech se ještě pošpiní, spravedlivý nech ještě učiní spravedlnost a svatý nech se ještě posvětí. A tato slova pronesl Ježíš. Když přijde zkouška, každý si vybere a dveře se zavřou. A jsme buď na boží straně, nebo na straně ďábla. Ve verši 12 Ježíš říká: hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odměnil každého podle toho, jaké jsou jeho činy. Bratři a sestry, čas je blízko. Připravme se teď.